Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u Bosni i Hercegovini i zemljama regije, reformama na putu priključenja te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se ostvare. Ja sam Marija Arnautović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja današnje emisije. Centri civilnih inicijativa ističu da je u Bosni i Hercegovini provedeno svega 67% reformske agende, kao i da je uzrok tome nedostatak političke volje.
Posmatramo li zaduženje po glavi stanovnika, trenutni dug u prosjeku iznosi 3214 konvertibilnih maraka.
Kakva su iskustva stranih investitora u Bosni i Hercegovini?
Kod dobijanja dozvola nismo imali nikakve značajnije probleme. Ono gdje smo se susreli sa problemima jeste da u ovom području nije postojala odgovarajuća infrastruktura, gdje smo mi onda morali malo više uložiti da bismo dobili infrastrukturu koja zadovoljava industrijske standarde.
Upozorenja na račun crnogorske vlasti stižu i iz Evropske unije zbog desetina nerasvjetljenih napada na novinare.
Trebalo bi da ih zabrine, trebalo bi da im bude važno šta se u svetu misli i piše o njima, šta govore razni izveštaji, šta smatraju oni koji kreiraju politiku, šta smatraju oni koji ocenjuju slobodu govora, slobodu misli.
Radio Magazin.
Europarlamentarac Ivan Jakovčić na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta pokrenuo je raspravu o proglašenju Dana Evrope državnim praznikom u svim zemljama članicama. Kako je Jakovčić izjavio, inicijativa izvorno potiče od jednog građanina, što je objavio na društvenoj mreži Twitter.
Ova inicijativa je moja inicijativa ovdje u Evropskom parlamentu i ja sam je zaista htio vidjeti kao točku dnevnog reda Europskog parlamenta, ali ona izvorno dolazi sa Twittera. Jednog gospodin je rođen u Sarajevu, u jednoj multietničkoj sredini, živi u Zagrebu, osobno ga ne poznajem, ali sam se oduševio s njegovom idejom kada je izašao sa inicijativom na toj društvenoj mreži i rekao kako bi u stvari Dan Europe trebao postati državni praznik u zemljama članicama, odnosno kako bi Europa trebala imati svoj državni praznik, jer upravo temelji Ujedinjene Europe nastaju nakon drugoga svjetskog rata i svega onih stradanja koje smo imali. Mene je ta ideja jednostavno oduševila, odgovorio sam mu da sam puno maštao o tome kako bi Dan Europe postao praznik u svim zemljama članicama i kako bih zaista volio vidjeti da sve zemlje članice imaju veliki praznik na Dane Europe, a ne samo da u Moskvi imamo defile i proslavu Dana pobjede na jedan spektakularan način svaki puta. Mislim da to trebamo imati i u ovom dijelu evropskog kontinenta, ne samo na krajnjem istoku. I vjerujem da ova inicijativa može biti taj jedan mali mozaik u stvaranju želje da Dan Europe, Dan pobjede postane državni praznik u svim zemljama članicama.
Efekti reformske agende za koje su prije svih entitetske vlasti u Bosni i Hercegovini najavljivale kao najznačajnije procese u zemlji, a prema priključenju Evropskoj uniji, veoma su loši, ocijenili su centri civilnih inicijativa u svom izvještaju o stanju nacije. Zbog nedostatka političke volje vlasti čiji mandat uskoro ističe, provedeno je svega 67% mjera iz reformske agende. Detalje donosi Aida Đugum.
Mjere iz reformske agende nisu u potpunosti ispunjene. Generalno gledajući, usvojeno je svega 2/3 akcijnih planova. Najlošiji rezultat ima Federacija Bosne i Hercegovine, koja je ispunila tek 48% mjera. Republika Srpska usvojila je 80% mjera, a na državnom nivou 73%. U izvještaju o stanju nacije, nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, javni dug iznosi 36% brutodruštvenog proizvoda. U Republici Srpskoj je gotovo dvostruko veći u odnosu na Federaciju BiH i još je blizu limita Evropske unije od 60% BDP-a, čime se podriva fiskalna stabilnost entiteta i države. Ismir Hota iz Centara civilnih inicijativa objašnjava.
Posmatramo li zaduženje po glavi stanovnika, trenutni dug u prosjeku iznosi 3214 konvertibilnih maraka, a kada ga razložimo po entitetima u Republici Srpskoj, zaduženost po glavi stanovnika iznosi 4319 maraka, dok je u Federaciji ona 2674 konvertibilne marke.
Za pokretanje biznisa Bosna i Hercegovina je i dalje najlošija zemlja na tlu Evrope. Osim toga, direktna strana ulaganja u BiH u protekle tri godine varirale su od 537 miliona konvertibilnih maraka do 780 miliona, što je skroman rezultat u odnosu na susjedne zemlje. Bosna i Hercegovina pak ima ogroman problem sa sivom ekonomijom, pa su tako poreski gubici bili između 1,1 i 3 milijarde KM. Ismir Hota naglasio je da je stopa nezaposlenosti smanjena za 6%.
Što u nominalnim ciframa znači da je bilo 93.678 više zaposlenih. Međutim, ovdje je jako bitno naglasiti da je u januaru 2018. došlo do promjene metodologije kod Agencija za statistiku, te zbog ove promjene uzrok je skok broja zaposlenih sa 753.302 na 790.943, što je skoro 40.000 više samo zbog te metodološke promjene.
Neto plate jesu porasle, ali penzije, no i pored toga socijalna slika društva je loša.
Potrošačka korpa iznosi skoro 1600 konvertibilnih maraka, prosječna plata 872, prosječna penzija 384 konvertibilne marke. Dakle, moglo bi se reći da i dalje je potrebno dvoje ljudi da radi u jednom domaćinstvu kako bi namirili jednu potrošačku korpu, a penzioneri bi trebalo da se grupiču u neke komune od 4 do 5 ljudi kako bi mogli da se uopšte prehrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum. Reforme za Evropu.
Da su medijske slobode u Crnoj Gori ugrožene godinama se konstatuje u izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija koje se bave medijima poput Freedom House-a ili Reportera bez granica. Upozorenja na račun crnogorske vlasti stižu iz Evropske unije zbog desetina nerasvjetljenih napada na novinare i medijske kuće u Crnoj Gori. Slušamo Predraga Tomovića.
Izvještaj vodećih međunarodnih organizacija koje se bave pitanjem medijskih sloboda i sve ono što u njima piše trebalo bi da zabrinu vlasti u Crnoj Gori, ali i u ostalim zemljama regiona, jer se na taj način stvara međunarodna slika o jednoj zemlji, na osnovu koje se potom kreiraju i određene politike prema toj državi. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže Danica Ilić iz Mreže za etičko novinarstvo iz Londona, koja međutim ističe da se plaši da onima na vlasti u zemljama regiona nije toliko važno kakav im je rejting na globalnom planu.
Trebalo bi da ih zabrine, trebalo bi da im bude važno šta se u svetu misli i piše o njima, šta govore razni izveštaji, šta smatraju oni koji kreiraju politiku, šta smatraju oni koji ocenjuju slobodu govora, slobodu misli, slobodu kretanja u jednoj maloj zemlji kakva je Crna Gora i kakva je Srbija. Međutim, bojim se, da ne kažem sigurna sam, da oni koji su na vlasti, sada uzimam Crnu Goru i Srbiju za primjer jer ove zemlje najbolje poznajem, jednostavno imaju, da kažem, onaj palanački mentalitet, znate, oni rade u lokalnom kontekstu. Sve dokle mogu da održavaju svoju vlast, da su gazde, da kažem, u svom dvorištu, ne vidim ni kod jednog, ni kod drugog da im je mnogo važno na globalnom kontekstu kakav im je rejting.
U izvještaju State Departmenta za prošlu godinu konstatuje se da u 2017. nije bilo fizičkih napada na novinare, mada su mediji izvještavali o navodnim prijetnjama i napadima na imovinu predstavnika medija, posebno novinara koji rade za opozicione i nezavisne medijske kuće. I State Department podsjeća da su mnogi napadi iz prethodnih godina ostali neriješeni ili bez sudskih odluka. Vuk Maraš iz Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope kaže za Radio Slobodna Evropa da država Crna Gora nema alternativu osim da prione na posao i pravdi privede odgovorne za desetine još nerasvjetljenih napada na novinare i medijske kuće u Crnoj Gori.
Ili da snosi posljedice međunarodne zajednice za koje ja mislim da su neminovne. Dakle, i da se tu ne zavaravamo. Niko od nas ne želi da Crna Gora kao država snosi posljedice koje su, recimo, usporavanje procesa integracija ili njegovo prekidanje ili neke druge vrste diplomatskih mjera koje druge zemlje mogu izreći prema nama, ali prosto jedini ko može da spriječi da se tako nešto desi su državni organi koji bi radeći svoj posao pokazali primarno zemljama zapadne demokratije da su kredibilan partner i da mogu da se izbore sa svim slučajevima koji su bili.
A da je rizik od usporavanja ili potpunog zaustavljanja evropskih integracija Crne Gore realan, nagovijestio je i nedavno u Skoplju evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je poručio da Crna Gora, iako i dalje lider u regionu kada su u pitanju evropske integracije, može izgubiti taj epitet ukoliko Brisel ne bude vidio jasan napredak u rješavanju slučaja napada na Oliveru Lakić. Danica Ilić iz Mreže za etičko novinarstvo iz Londona kaže da nije previše ubijeđena da će pritisak Evropske unije na Crnu Goru da rasvijetli napade na novinare uroditi plodom. Ilić naime smatra da će do promjena doći onda kada građani primoraju vlast da uradi nešto po tom pitanju.
Više vidim da će nekim sporijim procesom izgradnje povjerenja u etičke medije sami građani naterati one koji treba da rasvjetljavaju ubistva i napade, oni koji treba da rade na slobodi medija i na poštovanju prava izveštača, da ne kažem poštovanju ljudskih prava, sami građani će ih dovesti do toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U organizaciji Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Agencije za regionalni razvoj Hrvatske, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Hrvatske, te Kancelarije za evropske integracije pri Kancelariji premijera Crne Gore, u Trebinju je nedavno održana konferencija povodom raspisivanja konkursa, a povodom drugog kruga IPA projekata. Za zainteresovane aplikante na raspolaganju je 26 miliona eura. Detalje će nam reći Nebojša Kolak.
U vremenskom periodu od 2014. do 2020. godine na području tri zemlje, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, sprovode se projekti koji bi u raznim segmentima trebali da unaprijede životne standarde. U toku su trenutno projekti iz prvog poziva gdje članovi raznih udruženja iz ove tri države ističu kvalitet projekata, ali i dobru realizaciju nakon početnih problema. Jasna Ostojić iz Zagreba radi na projektu pod nazivom Mreža, radi se o energetskoj učinkovitosti u ruralnim sredinama.
Iskustva su dobra. Što se tiče same provedbe i partnera, tu nemamo nekakvih većih problema. Javila su nam se u nekom prvom dijelu projekta mala kašnjenja u aktivnostima. Ono što zapravo nam je najveći problem, dosta kompleksna obrada podataka, priprema za samo izvještavanje prema našim koordinatorima i zapravo dosta dugo se čeka na povrat sredstava.
Aleksandar Janičić Nikšić kaže
da samo ljudi koji su prošli kroz taj proces i koji su od samog starta uključeni znaju koliko je zahtjevno i znaju koliko rada i truda stoji iza završenog, kvalitetno završenog projektnog predloga koji u krajnjem donatori ocjene kao relevantan i za koji dobijemo finansiranje.
U prvom projektnom pozivu plasirano je 24 miliona evra kroz razne projekte u tri države. Stela Arneri, član upravljačkog tijela programa Interega IPA.
U provedbi je sada 24 projekta odabranih na prvom pozivu za koje je bilo alocirano 24 miliona eura. Projekti su u tijeku, provedba je u tijeku i ona se zapravo odvija poprilično uspješno.
U drugom projektnom pozivu sredstva su nešto povećana, kaže Marina Kavaz-Sirčić, portparol Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Poziv je vrijedan 25,9 miliona eura i otvoren je do 20. decembra ove godine. Aplicirati mogu lokalna tijela, regionalne razvojne agencije, opštine, ministarstva, institucije, tijela u javnom vlasništvu, strukovna udruženja.
U prvom krugu je stiglo preko 160 projekata, a prihvaćeno je njih 24. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Iskustva stranih investitora u Bosni i Hercegovini su različita. Predstavnici firmi u stranom vlasništvu u malim opštinama poput Usore i Petrova navode da su zadovoljni, dok vlasnica firme u okolini Doboja, koja živi u Švicarskoj i porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, ima potpuno drugačija iskustva. Navodi da je stekla utisak da joj se traži mito jer je PDV broj čekala duže od pola godine. Slušamo Arnesa Grbešića.
U izgradnju fabrike za proizvodnju konstrukcija za standardna i automatska skladišta u opštini Usora, italijanska Ferreto grupa do sada je uložila više od 11 miliona maraka. U narednih 12 mjeseci, kada budu postavljene sve predviđene mašine, ulaganje će dostići 20 miliona maraka. U fabrici gdje je sada zaposleno 110 radnika, time će biti stvoreni uslovi za zapošljavanje novih stotinjak ljudi. Generalni direktor firme Ferreto Group Central Europe, Džemal Klepić.
Mi smo za potrebe ove investicije kupili negdje oko 110.000 kvadrata zemljišta koje je prije toga bilo poljoprivredno zemljište, znači livada bila. U periodu od nekih godinu dana smo izgradili pogon koji u prvoj i drugoj fazi ukupno obuhvata negdje oko 20.400 kvadrata.
To otprilike odgovara površini koju zauzimaju 4 fudbalska igrališta. Najveći dio kupljenog zemljišta bio je u vlasništvu lokalne zajednice, dodaje Klepić.
Podrška je bila veoma dobra i u prethodnoj administrativnoj strukturi, a i u administrativnoj strukturi koja je došla nakon lokalnih izbora. Zemlja koju smo kupili je većinskim dijelom bila u vlasništvu općine Usora i mi smo je dobili pod uslovima koji su bili veoma povoljni, naravno uz određene uslove oko zapošljavanja i investiranja ovdje. Također, kod dobijanja dozvola nismo imali nikakve značajnije probleme. Ono gdje smo se susreli sa problemima jeste da u ovom području nije postojala odgovarajuća infrastruktura, gdje smo mi onda morali malo više uložiti da bismo dobili infrastrukturu koja zadovoljava industrijske standarde.
Jedan od najpoznatijih proizvođača plinova u svijetu, njemački Messer, je duže prisutan u Bosni i Hercegovini. Nedavno je otvoreno i drugo postrojenje u Petrovu, opštini koja se nalazi između Doboja i Gračanice. Ovdje se nalazi i sjedište firme Messer BH Gas, koje također ima postrojenja i predstavništvo na području Sarajeva, Banja Luke, Zenice i drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Messer je do sada u Bosnu i Hercegovinu investirao više od 100 miliona eura. Prvo postrojenje CO2 u Sočkovcu je otvoreno prije 6 godina, kaže generalni direktor Messer BH Gasa Valentin Ilijevski.
Ono je kompletno rasprodano i onda smo mi bili u priliku da radimo drugo postrojenje. Dobili smo vrlo brzo građevinske dozvole i sad i to postrojenje što je ovdje bit će u budućnost rasprodano. Ova investicija je otprilike 5 miliona maraka u postrojenje i 1 milion maraka u bušetinu. Ovo je bilo livada kukuruza i sad ovdje radi više od 10 zaposlenih. I to je strategički proizvod što treba svugdje. Znači ako vi pijete Coca-Cola ili Fanta ili za tretiranje otpadne vode, uvijek vam treba ugljen dioksid ili CO2. I taj ugljen dioksid smo skrbili cijelo tržište i sad možemo eksportirati u budućnost. Mi proizvodimo sad 2 tone na sat dodatno, ali prije smo 1 tona, znači puta 200%.
U ovoj firmi od njenog osnivanja radi Milorad Đurković.
To je danas vrlo modernije nego što je bilo 2011. godine i ajde da kažemo, to je fabrika 21. vijeka.
Za Ferreto grupu, koja se također gradi prema savremenim standardima, u Bosni i Hercegovini nema odgovarajućeg repromaterijala, kaže Džemal Klepić.
Kao globalni igrač moramo voditi računa o svim aspektima poslovanja. Da ne bismo ugrozili imidž firme, moramo dobro planirati transfer tehnologije. Nažalost, ovakav tip repromaterijala nije dostupan na tržištu Bosne i Hercegovine. Mi se snabdijevamo iz čitavog svijeta, mada trenutno smo fokusirani da uzimamo čelike sa područja Europske unije zato što su najkvalitetniji. Najbliža čeličana koja to radi je u Srbiji, međutim još uvijek postoji nedostaci u tehnološkom smislu kada govorimo o hemijskom sastavu materijala i tako dalje. Mi se nadamo da će oni to prevazići jer bi nama bi to veoma pogodovalo.
Marica Gojković nije predstavnica velikih svjetskih kompanija koje posluju na tržištu Bosne i Hercegovine. Ona živi u Švicarskoj i u Bušletiću kod Doboja otvorila je malu porodičnu firmu za proizvodnju namještaja. Gojković ima potpuno suprotna poslovna iskustva, a među njima je i dobijanje PDV broja.
2 puta su nam odbili, tražili su nam da prebacimo 50.000 na naš žiro račun da bi mogli imati mogućnost da dobimo PDV. Dolazili su nam inspekciju i što je bilo jako očigledno, oni su tražili jednostavno da potplatimo da dobijemo taj broj koji nas tako i tako slijedi. Pošto ne vidim ako su svi papiri uredni, ako je sve u redu, još dolazimo sa strane, mi smo isto jako mladi i želimo u našu državu da investiramo u selo. Ne razumijem zašto nas nam htjeli to usporiti. Isto je što nam nije normalno bilo i što nas iznenadlo je da smo morali na te sve mašine platiti PDV da bi ih mogli uvesti, što za nas u Švicarskoj to uopće nije normalno. Znači ako investiraš u nešto, PDV koji se tak i tak treba povratiti, ne treba se uplatiti.
Predsjednik Gradske skupštine Doboj, Murvet Bajraktarević.
To se čeka po 3-4 više mjeseca, a to je do Tuzle i do Banja Luke, to nije do lokalne zajednice. I na tom se nešto mora poraditi, jer ljudi čekaju, pogotovo ljudi koji rade sa izvozom, nemaju izvozni broj, ne mogu raditi što.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
dok čeka na vratima Evrope, ispunjavajući ili ne pravila koja je potrebno ispuniti za ulazak u porodicu evropskih država, Bosna i Hercegovina sve sporije i nezainteresovanije ispunjava jednu od najvažnijih obaveza prema samoj sebi i civiliziranom svijetu, ne pronalazi žrtve iz proteklog rata. Goraždanka Ines Ribić 26 godina čeka da joj institucije Bosne i Hercegovine kažu gdje su posmrtni ostaci njenog oca Ibrahima i ko je ispred kućnih vrata ubio njenu majku Slavicu. Priča Alena Bajramovića.
Prvi dan rata u Goraždu, 4. maj 92. godine, Ines i njen otac Ibrahim, majka Slavica, sestre Anesa i Emina, te deda i baba Ilija i Esma Hrenek dočekali su u porodičnoj kući. Nakon što je na kuću pucano, pobjegli su u naselje Mahala. Na insistiranje dede Ilije, koji je ostao među srpskim vojnicima, nakon 10 dana odlučili su se vratiti kući. Njenom ocu, poznatom taksisti iz Goražda, odmah su oduzeli automobil, a porodica je smještena u kućni pritvor.
Tatu kad su odveli, on je imao snage da se okrene. Kad je se lazio, on je za stepenice. Ja sam ga vidjela malo sa strane. On je već plakao. Mislim da je znao da nas neće više. Da nas neće više. Mi smo cijelo vrijeme bili tu. I kad su tatu odbeli. I kad su mamu ubili. Ona je izašla u dvorište ispred kuće. I tu su je ubili odmah ispred vrata. Pucali su i snajpera. Isti taj koji je pucao i došao je da vidi. Je li baš pogodio. I htjeli su da je ukopaju neko srpsko groblje gore. Oko površnice jabuke, međutim, Srbi nisu dali. Rekli, ona je muslimanka, udata za muslimana, nisu dali. I onda su je vratili dole ispred kuće ukopana.
Posmrtni ostaci majke Slavice ekshumirani su kasnije i sahranjeni na groblju Kolijevke u Goraždu. Ines danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali često posjeti njen grob kako bi položila cvijeće. U izbjeglištvo iz dijela Goražda koje je početkom rata bilo u rukama srpskih snaga, Ines i njene sestre su krenule pod drugim imenima. Bio je to jedini način da dobiju propusnicu srpskih vlasti.
Mi smo promijenili imena i rekli da smo prihvatili srpsku vjeru. I oni su nas kao srpsku djecu pustili da izađemo u njihovom konvoju. Ja sam ostala Ines, srednja sestra Anesa je bila Ana i najmlađa sestra Emina je bila Mira. I to su nam bila imena možda nekih 20 dana.
O sudbini oca Ibrahima raspitivala se sama i od preživjelih svjedoka i drugih zarobljenika saznala da je najprije bio zatočen u školi u Podranjenu gdje je pretučen, a potom je odvezen prema Sokocu gdje je posljednji put viđen. Dok čuva njegovu posljednju poruku napisanu u logoru nekoliko kilometara od kuće, Ines nastavlja borbu za pravdu koja je teška i predugo traje.
Borba za istinu traje 20 i koliko već godina, 26 godina. Traje toliko dugo da ne mogu više ni da brojim. A gdje stoji, ne stoji nigdje. Stoji zabačena. Kao da ti ljudi nikad nisu postojali. I kao da više nikoga nije briga za njih. Ne samo moj otac, nego sav narod. Sva ta djeca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U okviru projekta poboljšanje kvalitete i povećanje kvantiteta mlijeka u zemljoradničkoj zadruzi Brka kod Brčkog, nedavno je otvoren savremeni edukativni sabirni centar sa laboratorijom za ispitivanje kvaliteta mlijeka. Sredstva za izgradnju i opremanje centra u iznosu od 1,4 miliona maraka donirala je Češka razvojna agencija. Pripremio Zoran Matkić.
U okviru projekta izvršena je isporuka i opremanje sabirnog centra i laboratorije, te edukacija uposlenika i dijela kooperanata zemljoradničke zadruge Brka. Edukaciju i obuku brčanskih mljekara provela je tvrtka Geotest iz Češke sa uposlenicima Mendelovog univerziteta iz Brna i stručnjacima iz Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan u nizu projekata čiji je cilj približavanja načina rada u oblasti agrara zemalja Europske unije. Jakub Skalnik, veleposlanik Republike Češke u Bosni i Hercegovini.
Ovaj projekat ovdje u Brčka je jedan iz velikog broja projekata koji mi financiramo svaku godinu. Imamo svakogodišnje oko 30 projekata koji financiramo, ali ovaj je jedan od najbitnijih.
Ovakvi i drugi slični projekti dobrodošli su u Brčko distrikt, poručuju iz brčanske vlade. Zoran Gajić, šef odjela za poljoprivredu u vladi Brčkog distrikta.
Svako novo radno mjesto Brčko distrikt znači bolji standard, bolji život, bolji opstanak građana na ovim prostorima i mi smo opredjeljeni znači da podržimo gdje god se otvaraju nova radna mjesta koja imaju znači za cilj da stanovnici distrikta ostanu na svome imanju i posjedu i da proizvode, a ne da odlaze u druge krajeve i da traže drugi posao, kada mi ovdje sa ovakvim kapacitetima možemo otvoriti novo radno mjesto.
Donirana oprema od strane Razvojne agencije Republike Češke, koja je dio ovoga projekta, u mnogome će olakšati rad i podići kvalitet mlijeka, kaže Adis Rahman, projekt menadžer zemljoradničke zadruge Brka.
Mi smo od Češke Republike kroz ovaj projekat dobili cisternu za transport mlijeka koja je jedna od najsavremenijih trenutno koja se vozi na području Bosne i Hercegovine. Dobili smo 31 laktofriz i dobili smo ovu laboratoriju za kontrolu kvaliteta mlijeka.
Osavremenjavanje centara za otkup mlijeka i uspješnost poslovanja zadruge od velikog je značaja i za kooperante. Merced Hanušić, proizvođač mlijeka iz Brke kod Brčkog.
Znači svima nama kooperantima što imamo zasigurnu budućnost otkup mlijeka, a i otprilike su tu negdje i cijene koje bi trebale da budu garantovane.
Zemljoradnička zadruga Brka ima više od 1000 kooperanata, među kojima i oko 300 proizvođača mlijeka. Oni svoje mlijeko isporučuju 37 otkupnih stanica formiranih širom Bosne i Hercegovine. Cilj im je dalje širenje i povećanje proizvodnje mlijeka te podizanje kvaliteta na višu razinu, čime žele iskoristiti pruženu priliku i svoje mjesto naći na tržištu Europske unije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Od proizvodnje meda može da se pristojno živi, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio, kažu pčelari iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji su učestvovali na međunarodnoj izložbi meda i proizvoda od meda u Priboju. U Srbiji se godišnje proizvede od 6 do 12 hiljada tona meda, dok pčelarstvo u Bosni i Hercegovini predstavlja do 1,9% od ukupne poljoprivredne proizvodnje, bilježi Danica Gudurić.
Pčelari koji su učestvovali na međunarodnoj izložbi meda i proizvoda od meda u Priboju kažu da med prodaju od 8 do 10 evra po kilogramu i da se od proizvodnje meda može pristojno živjeti, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio.
Budimir Bude Tešević iz Prijepolja, iz pčelarske organizacije koja spada u red najvećih organizacija pčelara prema broju stanovnika u Srbiji. Imamo negdje oko 200 članova i ove godine smo ubrali negdje oko 50 tona raznovrsnog meda. Za razliku od prethodne dve godine koje su bile jako loše za pčelarstvo, ova godina je nešto bolja, povoljnija, ali će ostati kao jedan kuriozitet u pčelarstvu jer je medilo samo na nadmorskoj visini od 600 do 900 metara. Velika količina veštačkog meda preplavila tržište. Kad odete u market, piše pekarski med. To je med koji nije video pčelu i taj med je jako jeftin. Par med mora bude skup. Pravi med je lek i hrana.
Četković, Mokronoga, najistočnija tačka Republike Srpske. Za dobar med treba dobra paša i dobre pčele. Za dobru pašu Bog je nadležan, a za pčele pčelar. Oni koji misle da u pčelarstvu preko noći mogu neke novce velike da zarade, to ne može. To je posao prvo koji se uči, voli da se može i od toga lepo zaraditi, može.
Koliko vam pomaže vaša opština?
5 maraka po košnici, republičke subvencije kojima se potpomaže razvoj pčelarstva, voljno za taj, znači, deo.
Aleksa Miković, Priboj.
Koliko mladi hoće da se bave pčelarstvom?
Pa vrlo malo.
Se isplati da mlad čovjek se bavi ovim?
Pa da, ako se radi na ozbiljno.
A vi imate društva?
Oko 70 društava.
I koliko godišnje možete meda?
Pa 700 do tone i po i više.
Jer može da se opravda trudi?
Može, naravno.
Pa mi smo na granici Pljevlja, Priboj i Čajniče. Imamo dva pčelinjaka, jedan baš pripada pljevaljskoj teritoriji, a drugi ovamo na pribojskoj teritoriji. Ta korist ima, samo treba pobediti strah. Onaj koji ima strah ili je alergičan ne može tim da se bavi. Pa u Pljevljima je med 12-11 evra.
Priča Milena Milinkovića. U zavisnosti od sezone u Srbiji se godišnje godišnje proizvode od 6 do 12 hiljada tona meda. Dominira Bagremov med, dok je promjena klime uticala da se smanjuju količine livatskog i šumskog meda. Srbija trenutno ima rastući trend u broju košnica. Jedan od razloga je nezaposlenost, gdje veliki broj ljudi pokušava da nađe način da zaradi preživi. Pčelarstvo u Bosni i Hercegovini predstavlja do 1,9% od ukupne poljoprivredne proizvodnje, ali je i ovdje pčelarstvo u usponu. Broj pčelara je svakim danom sve veći, jer je kao i u Srbiji ekonomski faktor odlučujući za povećan broj košnica. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Marija Arnautović.